มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วบทที่9หัวเรื่องหลักคือเมื่ออาโรนและบุตรของท่านเริ่มต้นการรับใช้รับใช้คือรับใช้พระเจ้าพระสิริของพระเจ้าได้ปรากฏอาโรนนี้มีศักดิ์เป็นพี่ชายของโมเสสและก็เป็นมหาปุโรหิตคนแรกของอิสราเอลนะครับในบทที่9นี้ก็แบ่งเป็นอาโรนเตรียมที่จะเริ่มต้นการรับใช้ข้อ1ถึง7อาโรนถวายเครื่องบูชาไถ่บาปข้อ8ถึง11อาโรนถวายเครื่องเผาบูชาซึ่งเป็นข้อ12ถึง16นะครับและเราจะมาศึกษากันต่อตอนที่แล้วถึงข้อ11อาโรนถวายเครื่องเผาบูชาอาโรนก็ทำตามพิธีกรรมของเครื่องเผาบูชาอย่างละเอียดท่านถวายสำหรับตัวท่านเองก่อนข้อ12ถึง14เขาฆ่าสัตว์เครื่องเผาบูชาแล้วบุตรอาโรนก็นำเลือดมาให้เขาเขาจึงเอาเลือดนั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่นและบุตรอาโรนก็ส่งเครื่องเผาบูชาทีละท่อนกับหัวมาให้อาโรนอาโรนก็เผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นอาโรนจึงล้างเครื่องในและขาสัตว์และเผาเสียพร้อมกับเครื่องเผาบูชาที่แท่นบูชานี่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาสำหรับประชาชนข้อ15 16แล้วอาโรนก็นำเครื่องบูชาของประชาชนมาถวายคือนำแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของเพื่อประชาชนมาฆ่าเสียบูชาไถ่บาปดังเครื่องบูชาไถ่บาปครั้งก่อนนั้นและเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาถวายตามกฎหมายมีภาพที่เล็งเห็นนะครับทั้งหมดเล็งภาพของพระคริสต์ในอิสยาห์บทที่53ข้อ10บอกว่าแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยึดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านอิสยาห์53ข้อ10 2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ครับเครื่องบูชาไถ่บาปกลายเป็นบาปพระคริสต์ทรงมีบาปและเป็นบาปทั้งสิ้นของโลกมาอยู่ที่พระองค์อาโรนถวายธัญบูชาและสันติบูชาข้อ17ถึง21และเขาก็ถวายธัญบูชาโดยหยิบมากำมือหนึ่งเผาเสียบนแท่นนอกเหนือเครื่องเผาบูชาประจำเวลาเช้าเขาฆ่าวัวผู้ด้วยและแกะผู้เป็นเครื่องสันติบูชาสำหรับประชาชนและบุตรอาโรนนำเลือดมาให้อาโรนอาโรนก็เอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นและนำไขมันวัวและไขมันแกะกับหางมันและไขมันที่หุ้มเครื่องในและไตกับผังผืดเนื้อตับมาให้และเขาทั้งหลายวางไขมันไว้บนเนื้ออกและอาโรนก็เผาไขมันเสียบนแท่นส่วนเนื้ออกและเนื้อขาขวานั้นอาโรนทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้าดังที่โมเสสบัญชาไว้ธัญบูชาถวายตามพิธีปกติเช่นเดียวกับสันติบูชาอาโรนตัวแทนของประชาชนได้ถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ต่อพระเจ้าด้วยการหลั่งเลือดและประชาชนได้รับการยอมรับพระพรจากพระเจ้าก็เทลงมานะครับอาโรนได้อวยพรประชาชนและพระสิริของพระเจ้าข้อ22ถึง24แล้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรประชาชนและอาโรนก็ลงมาจากการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาโมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในเต็นท์นัดพบเมื่อเขาทั้งสองออกมาเขาก็อวยพรประชาชนและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏแก่ประชาชนทั้งมวลเปลวเพลิงพุ่งออกมาต่อพระพักพระเจ้าเผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นเมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลงพระพรเกิดขึ้นหลังการถวายเครื่องบูชาทั้ง3ชนิดคือเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาและโมเสสและอาโรนก็เข้าไปในเต็นท์นัดพบคิดว่าประมาณเวลาการถวายเครื่องบูชาตอนเย็นพวกเขาได้ออกมาอวยพรประชาชนและพระสิริของพระเจ้าได้ปรากฏครับทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว ประชาชนก็โห่ร้องแล้วก็ซบหน้าลงด้วยการยกย่องและการสรรเสริญพระเจ้าคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้พระคริสต์เสด็จเข้าในวิสุทธิสถานซึ่งอยู่ในสวรรค์เพื่อท่านเพื่อผมขอให้เรายึดพระคริสต์ผู้ทรงประชนไว้ก้มกราบด้วยการยกย่องและการสรรเสริญบทที่10กลัวเรื่องหลักนาดับและอาบีฮูล่วงล้ำตำแหน่งของปุโรหิตโดยไม่มีสิทธิ์มีโทษถึงตายเลวีนิติมีเหตุการณ์บรรยายไว้น้อยแต่เต็มไปด้วยคำสั่งพิธีกรรมกฎเกณฑ์และบัญญัติวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับโดยบรรยายเหตุการณ์อย่างไรก็ตามความสนใจหมดไปเพราะว่าโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้และบทที่10นี้ด้วยและเป็นอีกเรื่องหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานและชั่วร้ายของความบาปและความจงใจทำบาปมันเป็นบันทึกของการกบฏและไม่เชื่อฟังของลูกชาย2คนของอาโรนมันเกิดขึ้นหลังจากวันอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในบทก่อนคือบทที่9และเรามาจะพบเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากชัยชนะนะครับจะมีการพ่ายแพ้อย่างในหนังสือโยชูวาเมื่อรบชนะที่เยริโคก็ตามด้วยความพ่ายแพ้ที่เมืองไอนาดับและอาบีฮูกระทำการโดยพละการและก็เป็นเรื่องน่ากลัวตามความเข้าใจคำสอนซึ่งพระเจ้าประทานให้ที่ซีนายในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ22บอกว่าอีกประการหนึ่งว่าผู้หิตที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระเจ้าจะทรงพระพิโรธลงโทษเขาในอพยพบทที่30ข้อ34ถึง38พระเจ้าประทานสูตรสำหรับเครื่องหอมที่ใช้ในพระพาและกล่าวว่าเครื่องหอมที่เจ้ากระทำตามส่วนที่ผสมนั้นเจ้าอย่าทำใช้เองให้ถือว่านี่เป็นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าผู้ใดทำเครื่องเช่นนี้ไว้ใช้เป็นน้ำหอมผู้นั้นต้องถูกอาเปหิจากพวกพ้องของตนความบริสุทธิ์ของพระเจ้าบรรยายไว้ในตอนต้นของสมัยธรรมบัญญัติโดยเหตุการณ์นี้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าบรรยายไว้ในตอนต้นของยุคพระคุณโดยเหตุการณ์ของอนาเนียและซัฟฟีราคุณฟังครับความตายเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงในทั้งสองเหตุการณ์พระเจ้าบริสุทธิ์และพระองค์ปฏิบัติกับคนอิสราเอลในระดับนั้นเฮบรูบทที่12ข้อ29บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ในตอนนี้นะครับเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลาย2โครินธ์บทที่5ข้อ11และนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องยอมรับนี่คือคำเตือนในเฮบรูบทที่12ข้อ25บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์ที่ในโลกเราทั้งหลายผู้เมินหน้าจากองค์จากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกครับนี่คือบาปที่ใหญ่อย่างหนึ่งในปัจจุบันคนนี้ก็ไม่ฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสในพระวจนะของพระองค์นะครับบทที่10หัวเรื่องหลักนาดับและอาบีฮูล่วงล้ำตำแหน่งของปุโรหิตโดยไม่มีสิทธิ์ก็มีโทษถึงตายบทนี้มีโครงสร้างดังนี้นะครับข้อจำกัดสำหรับปุโรหิตกรณีการตายของนาดับและอาบีฮู1เหตุการณ์เกี่ยวกับนาดับและอาบีฮูบุตรชายของอาโรนในข้อ1ถึง5สองคำสั่งที่มาจากเหตุการณ์นั้นข้อ6ถึง11สามคำเตือนเกี่ยวกับเครื่องบูชาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ข้อ12ถึง20เหตุการณ์เกี่ยวกับนาดับและอบีฮูบุตรชายของอาโรนข้อ1ข้อ2บอกว่าฝ่ายนาดับกับอบีฮูบุตรของอาโรนต่างนำกระถางไฟของเขามาและเอาไฟใส่ในนั้นแล้วใส่เครื่องหอมลงเอาไฟที่ต้องห้ามมาเผาถวายบูชาแด่พระเจ้าซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้เขากระทำเช่นนั้นไฟก็พุ่งขึ้นมาจากที่พระเจ้าประทับไหม้เขาทั้งสองและเขาก็ตายต่อพระพักพระเจ้าตรงนี้ครับอาจจะมีการโต้แย้งกันว่าการลงโทษนี่รุนแรงเกินไปสำหรับความผิดที่ทำแต่สังเกตสิ่งที่พระเจ้าตรัสที่นี่ซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้เขากระทำเช่นนั้นนี่ก็เปิดเผยบางอย่างถึงความรุนแรงของความผิด ดังนั้นการลงโทษก็เหมาะสมเป็นการไม่เชื่อฟังด้วยความจงใจต่อคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้านะครับพวกเขาได้ทำอะไรที่ทำให้เกิดการลงโทษที่รุนแรงอย่างนี้เขาทำผิดพลาดอะไรมีข้อเสนอ3ประการด้วยกันนะครับคือ1พวกเขาคงจะไม่ได้จุดกระถางใส่เครื่องหอมด้วยไฟที่มาจากเทพบูชาซึ่งเป็นไฟที่ลงมาจากสวรรค์และนี่เป็นการปฏิบัติในวันลบบาปที่บอกไว้อย่างชัดเจนในเลวีนิติบทที่16ข้อ12และอาโรนจะเอากระถางไฟที่มีฐานลุกอยู่มาจากเทพบูชาต่อพระพักตร์พระเจ้าและเครื่องหอมทุบละเอียด2กำมือนำเข้าไปภายในม่านนี่เป็นพิธีเดียวกันกับที่โคราทำเมื่อก่อการกบฏในหนังสือการดารวิถีบทที่16ข้อ46ต้องถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ถูกต้องพิธีที่พวกเขาได้ทำจึงค้านกับวิธีการของพระเจ้าครับประการที่2ช่วงเวลาของพวกเขาไม่สอดคล้องกับพิธีที่พระเจ้าประทานให้พิธีกรรมสำหรับวันนั้นสิ้นสุดลงแล้วครับพวกเขาควรจะได้ปรึกษาอาโรนในเรื่องนี้แน่นอนพวกเขาต้องการทำเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในบทก่อนด้วยและนี่เป็นปัญหาของสมัยนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้เมื่อเราพยายามลอกเรียนสิ่งที่พระเจ้าได้ทำมีหลายคนพยายามที่จะลอกเรียนประสบการณ์ของวันเพนเทคอสพระเจ้ามีสิทธิอำนาจนะครับเราต้องทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในเรื่องเวลาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวตามน้ำพระทัยของพระองค์เองและเราควรพร้อมเชื่อฟังในพระองค์ประการที่3บางคนคิดว่าพวกเขาได้ลุกล้ำเลยม่านซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้ในความเห็นนี้นะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่16ข้อ12บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสหลังจากที่บุตรทั้งสองของอาโรนสิ้นชีวิตคือเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเจ้าและถึงแก่ความตายและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงบอกอาโรนพี่ชายว่าอย่าเข้าไปในอภิสุทธิสถานตลอดทุกเวลาคือเข้าไปหน้าพระที่นั่งพระกรุณาซึ่งอยู่บนหลังหีบเผื่อว่าเขาจะต้องตายเพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณาคุณผู้ฟังครับดูเหมือนว่าข้อห้ามนี้เกิดจากเหตุการณ์ของนาดับและอาบีฮูพวกเขาเข้าไปผิดที่กับพระเจ้าบัญชาพวกเขาถึงวิธีการเวลาและสถานที่พวกเขาทำผิดทั้ง3ด้านเลยครับที่บางคนคิดว่าพระเจ้าใช้วิธีการรุนแรงครับมันทำให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจในทุกด้านและผู้ที่มาหาพระองค์ต้องมาด้วยวิธีการของพระองค์การเชื่อฟังยังดีกว่าเครื่องบูชาในเวลาอย่างเช่นนี้นะครับพระเจ้าจะไม่รับการนมัสการตามความตั้งใจของเราไม่ว่าจะจริงใจเพียงใดเราเห็นว่าตำแหน่งที่สูงของคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันหรือป้องกันหรือรับประกันว่าเขาจะไม่ผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับการลงโทษประหารทันทีนั้นน่าตกใจและไม่สามารถหนีจากข้อความว่าไฟนั้นมาจากพระเจ้าให้เรายอมรับว่าการลงโทษไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคพระคุณด้วยนะครับอาจจะไม่ทันทีทันใดใน1โครินธ์บทที่11ข้อ30บอกว่าด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปในกรณีของอานาเนียและซัฟฟีรามันทันทีแล้วก็รุนแรงเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อศรัทธาในพระคริสต์จะสามารถสูญเสียความรอดได้นะครับนาดับและอาบีฮูอานาเนียซัฟฟีราไม่ได้สูญเสียความรอดของพวกเขาผู้เชื่อผู้ศรัทธาในเมืองโครินธ์ก็เช่นกันนะครับและเรื่องนี้ชัดเจนมาก1โครินธ์บทที่11ข้อ3 11 32บอกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกคุณผู้ฟังครับการตายฝ่ายกายมักจะเป็นการพิพากษาสำหรับลูกของพระเจ้ามีความบาปซึ่งนำไปสู่ความตายใน1ยอห์นบทที่5ข้อ16แต่มันก็เป็นการตายฝ่ายกายคริสเตียนไม่ได้ถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกการพิพากษาเหล่านี้ทั้งใน พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นี้เป็นตัวอย่างของผู้เชื่อที่การนมัสการและของเขานี่เป็นที่รังเกียจต่อพระเจ้านะครับผู้เชื่อมาหาพระเจ้าด้วยวิธีการของพระองค์คนบาปที่เชื่อต้องนมัสการด้วยวิธีการของพระเจ้านะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ19ถึง22บอกเราอย่างเจาะจงว่าเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยใจกล้าแต่ว่าโดยทางโลหิตถ่ายของพระคริสต์เรามาเพราะว่าเรามีพระองค์คือพระคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตเหนือครอบครัวของพระเจ้าเราต้องเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วแล้วก็มีกาที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์พระเจ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลวีนิติบทที่10ข้อ10บอกว่าเจ้าจงแยกของบริสุทธิ์จากของซาตานของมลทินจากของไม่มลทินครับอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถพิพากษาในปัจจุบันนี้นะครับและเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าวันหนึ่งข้างหน้าครับพระคริสต์จะเสด็จมาพิพากษาโลกด้วยไฟเอโนกได้เทศนาเรื่องนี้ครับเอโนกพยากรณ์ว่านี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวงรู้สึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่วและรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ยูดาบทที่ยูดาข้อ14ข้อ15อัครสาวกคนสำคัญขององค์พระคริสต์คือเปโตรก็บอกเรื่องเดียวกันและถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนที่ไม่เคารพพระเจ้าและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน1เปโตรบทที่4ข้อ18ครับข้อ3ข้อถึง5โมเสสจึงบอกอาโรนว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางผู้ที่อยู่ใกล้เราเขาจะถวายความยิ่งใหญ่แก่เราต่อหน้าประชาชนทั้งปวงและอาโรนก็นิ่งอยู่โอเซเรียกมิชาเอลและเอลซาฟานบุตรของอุซีเอลของอาโรนบอกเขาว่าจงเข้ามาใกล้หามเอาพี่น้องของเจ้าออกไปเสียนอกค่ายจากหน้าสถานนมัสการเขาก็เข้ามาใกล้หามศพทั้งเสื้อออกไปไว้นอกค่ายตามที่โมเสสสั่งทีนี้เมื่อข่าวแพร่ไปทั่วชุมนุมชนอิสราเอลประชาชนก็มารวมกันที่พระพลาเพื่อดูศพของชายหนุ่มเหล่านี้นะครับโมเสสอ้างพระดำรัสของพระเจ้าเพื่ออธิบายการลงโทษนี้อีกประการหนึ่งพวกบุรุษที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระเจ้าจะทรงพระพิโรธลงโทษเขาอพยพบทที่19ข้อ22ครับคนเหล่านี้ได้เข้าใกล้ที่พระเจ้าเป็นพิเศษและต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในเรื่องของความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงเรียกร้องอาโมสบทที่3ข้อ2บอกว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจึงลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าเมื่อพระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลพระองค์พิพากษาลงโทษธรรมิกชนของพระองค์ในปัจจุบันด้วยเพื่อโลกจะรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นองค์บริสุทธิ์นะครับท่าทีและพฤติกรรมของอาโรนน่าสนใจท่านคงสงบไม่ร้องไห้นะครับโศกเศร้าหรือโกรธพระเจ้าท่านก้มลงเพราะเชื่อฟังอย่างเจ็บปวดตอนน้ำพระทัยของพระเจ้าความโศกเศร้าของท่านนั้นมันลึกท่านพูดสิ่งใดออกมานะครับพูดไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางผู้ที่อยู่ใกล้เราโมเสสก็เรียกบุรุษสองคนที่เป็นญาติของผู้ตายหามศพออกไปนอกพระพลาพวกเขาก็หามศพออกไปนอกค่ายขณะที่ประชาชนมองดูด้วยความกลัวครับ